Следва от мястото на събитието.
Уважаеми учители, директори и социални партньори, уважаеми родители, скъпи баби и дядовци, уважаеми съратници в мисията наречена образование, обичани български деца, колеги народни представители. Няма по-висока трибуна от тази на парламента, от която на висок глас да си припомним, че жаждата за просвещение е така наздраво в българите и в България, че знанието е това, което ни е водило и ни води по пътя на нашето съществуване като народ, че бурите на времето са усмирявани от великите умове на нацията ни, за да пребъдем през вековете. Ние помним Паисиевото «Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи». Вървим с Вазовото от Иван Бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Прекланяме се на учителя с любов, защото в гените на нацията ни е записано, че знанието ни прави народ. Затова се усмихваме с първолаците, затова подаряваме цветя на учителите, затова се вълнуваме с първия училищен звънец и пазим първия буквар. Образованието е наш неотменен приоритет, за чието развитие ние, от ГЕРБ и управляващото мнозинство, сме мобилизирали финансов, институционален и обществен ресурс. Нашата цел е всяко дете и ученик да получи качествено образование и всяко семейство да има избор да предостави на децата си най-доброто обучение, като гарантираме пълна подкрепа за детската градина и училището като институции и за учителите, които са в основата на образователната система. Това не са декоративни цели, уважаеми колеги, а конкретни законодателни текстове, които са приети тук в Народното събрание. Въпреки трудностите, а понякога и въпреки съпротивата на неразбралото или оплашено статукво, нашата цел и път са тези – да имаме високо образовани млади поколения, възпитани като българи и като граждани на Европа и света. Поколения, които пазят и развиват България на базата на знанието и науката. Нашите приоритети през новата учебна година са инвестиции в учителите. Новият финансов ресурс за повишаване на заплатите на учителите е пътят към издигането на техния социален и професионален статус. Повишението на възнагражденията е част от цялостната ни концепция за високи резултати на децата и на учениците. Осигуряване на повече възможности за всеки от тях да се развива. Финансовият ресурс изисква по-добра квалификация, насочен е към задържане на успелите професионалисти в системата, но също така и към привличане на младите преподаватели. Образованието като неотменна част от развитие пазар на труда и стабилната икономика на държавата. В фокуса на нашите политики е развитието на професионалното образование, на дуалната система, на кариерното ориентиране на децата още от детските градини, прякото участие на бизнеса в целия процес на образованието, диалог между родителите, училището и бизнеса. За постигане на тези цели настояваме да бъдат приети от Народното събрание през този парламентарен сезон внесените две законодателни инициативи на управляващото мнозинство. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование, с който се подпомага въвеждането на дуалното обучение в национален мащаб, както и законопроекта за допълнение на Закона за висшето образование, с който изявени специалисти от практиката получават възможност с решение на факултетния съвет на висшето училище да участват в обучението на новите кадри и на нашите млади хора. Дигитализация на образователния процес. Това не означава интернет и таблети, колеги. Това е подготовка на кадри с дигитални умения, необходими на бъдещето. Това означава и по-добра материална база и по-високи изисквания и контрол към целия процес на обучение. Всяко дете има право да учи. Но е време да си кажем, че всеки трябва да разбере, че това право е задължение на всички останали. На държавата с нейните институции, на нас политиците, на семействата, на родителите, на интелигенцията. Те трябва да работят така, че правото да се приема като висша ценност, за да живеем всички по-добре. Затова ще подкрепим всяка политика, която свързва родителите и учителите в общност за повече знания и по-добро възпитание на децата. Нека тази година да е годината на добрите примери в училищата и в детските градини. на успелите учители и на техните деца и ученици, на прекратените лоши практики, на професионализма на учителите, на върнатото доверие в училището и в образователната система. Има нужда не от забрани, не от рестрикции, не от разпоредби. Има нужда от вяра и свобода в училище. Стига вече схленченето, включително и от тази трибуна, че всичко е лошо, че образованието не става, че учителите са стари и бедни, че децата ни не могат, че училището е частни уроци и път към чужбина. Не е вярно, колеги. Лошите примери са много по-малко от добрите и тук в тази зала има много колеги, които ще го потвърдят. Нека престанем да се подценяваме и да говорим, че нищо не става и че нищо не е добро. Именно това говорене е най-лошият ни враг на нас като общество. Нека позволим на професионалистите, които влизат в детската градина и в училището, да учат нашите деца, да работят и да бъдат успешни. Нека позволим на децата ни да бъдат щастливи и мотивирани от доброто, а не да учат, че нищо не става и че нямат избор. Всяко дете, всеки учител, всеки предмет и всяко училище и детска градина са важни за нас. Няма единна рецепта и бързи решения, но има начини да разрешим всеки казус и да подкрепим всяка безспорна политика за висококачествено образование. Целеустременост към знанията, уважение към учителя, образованието като ценност за всяко семейство. Твърд ангажимент на държавата за подкрепа, контрол и създаване на възможности за модерно, качествено, перспективно за всеки човек образование. Това е пътят ни. И не забравяйте, че в думата училище са изковани нашите ценности. Упоритост, честност, искреност, любов, идеал, щастие, етичност. Училище. Честита нова учебна година на всички и попътен вятър на първолаците от нас.
Благодаря ви, уважаема госпожа Дамянова. Желание за декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Мехмед.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, всички, които са посветили живота си на образованието и науката, знаят и приемат есента не за политически сезон, а я осмислят като ново начало, ново учебно време, нови ученици и нови студенти. Новата учебна година е и ново предизвикателство за ученици и учители, защото чрез знания, опит, компетенции и воля се постига развитие. А нашите деца са всъщност израстващото пред нас бъдеще. Подценявано или надценявано, учителството всъщност дава живот на всички други професии. Добрите учители се помнят цял живот. Слава Богу, че още ги има и работят с всеотдайност. Почти необяснимо като любов към училището, но и с осъзнато чувство към децата, книгите и познанието, което трябва да го предадат. А за кое и какво познание говорим? За усвоените уроци, за учебните планове, за научното съдържание в учебниците и непроменяните от 100 години насам теми, събития, творби и личности по някои учебни предмети. Тук дискусията никога не стихва, просто защото животът в новото демократично време изисква нов поглед, изисква научната истина, изисква модерното българско светско училище да подготви умни и самостоятелно мислещи деца. Нашата мисия е тези деца да са готови за предизвикателствата в съвременния свят, да творят бъдещето, а не да живеят с предразсъдъците на отминалите времена. Българското училище, образованието и науката като цяло трябва да положат основите на една развита европейска държава. Работим ли по тази стратегия? Един твърде сериозен въпрос. Има ли мащабна държавническа мисъл, която да създава възможности и да решава залежали проблеми? Правилната държавна политика трябва да е реалност, не само желание. Все още се работи на парче. Но в българското образование се случва и нещо друго. Твърде неприемливо, твърде порочно. И това е акцент в нашата декларация за началото на учебната 2018-2019 година. Уважаеми колеги, днес ще ви обърнем внимание на едно грозно явление, което придоби сериозни мащаби. Вместо да положи усилия и създаде условия за качествено образование, една партия, управляваща през последните 10 години, си позволява тази политическа алчност да посегне и завземе българското училище. ГЕРБ изкривиха системата. Безцеремонното кадруване опорочава тази система. Увеличението на учителските заплати не ви дава основание да партизирате образованието, защото то не е ваше. Парите също не са ваши. Достойните български учители не приемат това грубо вмешателство и политизиране. Директорите на училища се определят в партийните офиси, които често са страхливи послушковци пред партията, но именно те се превръщат в истински тирани в училище. Голяма част от тях са временно изпълняващи длъжността директор, което всъщност е вид за обикаляне на закон. Конкурсите се бавят. А кой ще е новият училищно-партиен властелин, се знае предварително. Няма как да не изразим своето възмущение от тази порочна практика и днес. Преди първия учебен ден се обръщаме към вас с призив. Спрете това грозно политизиране на българското образование. Българският учител не е десятник, който носи гласове, и неговата мисия не е политическа. Учебно-възпитателният процес не е партийна агитация и изисква знания, умения и компетенции. Образованието е национален приоритет, държавна политика. И това посегателство нарушава традициите, ерозира доверието и подкопава държавността. Отразява се по един невъобразим начин на качеството на преподаване и носи несигурност за утрешния ден. Нито една политическа сила през последните 30 години не си е позволявала толкова брутално да освобождава чужди и да назначава свои верни кадри в учебните заведения. В някои области на страната над 80% от директорите на училища са от ГЕРБ. Ако не вярвате и искате да ни опровергаете, първо проверете. Защото е твърде възможно по този начин да прогледнете и да не осъзнаете, че партията не значи държава. Не значи родина. Това вече е ненормално. Накрая, въпреки всичко, ние пожелаваме на всички всеотдайни и почтени учители да проявят търпение и професионализъм и с непресъхваща любов към знанието да продължат по своя път. Пожелаваме на всички ученици да търсят и откриват себе си във все по-развиващия се свят. 15 септември е празник. Честит да е! Успешна нова учебна година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Мехмед. Има ли други декларации от името на парламентарната група на БСП? Госпожо Ненчева, заповедайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Отново сме в навечерието на новата учебна година. Отново училищният звънец ще събере в класните стаи децата ни. Отново учителите ще посрещнат своите ученици. Но колко от нас, колеги, са разбрали и си дават сметка, че учителите са изморени още преди да започнат първия урок? Колко от нас си дават сметка, че за голяма част от учениците училището вече не е място, без което не могат? Какво се случва в българското училище? Та то губи всяка изминала година мястото си на огнище на знанието. Губи пламъка на просветата. Уважаеми народни представители, факт е, че преди 2 години силово бе въведен закона за предучилищно и училищно образование без широка подкрепа от обществото и от учителската гилдия. Това създаде хаос в системата на средното образование. Отнесе правото на учителя на нормална педагогическа работа и изправи обществото пред проблеми, които се решават на парче, без дългосрочна перспектива. Така е, когато един нов закон няма в центъра на своята философия издигане на пиедестал труда на учителя и знанието на ученика. За сега това се отлага във времето. И безкомпромисно се връща като бумеранг във функционалната неграмотност на българските ученици. Връща се в агресията сред децата. Връща се в липсата на педагози и отказа на младите да се посветят на една от най-благородните професии. Връща се в обезродяване на нацията. И нито механизмите за обхват на децата и учениците, нито шумното пропагандиране на процентното увеличение на заплатите на педагозите ще доведат до желания резултат, защото е прекъсната нишката на купнежа по знанието, на купнеж по образованието, защото не се осъзнава, че сърцето и душата на българското образование е учителя. Важно е да се осмисли, че една част от решение на проблема в образованието е силната и чиста връзка с родното, с бащиното. Не са ни нужни за токиански емисари, които да пренаписват историята в учебните ни програми и да бъркат в душите на децата ни. Защо вече рядко разказваме за жертвоготовната братска обич на Балканджиово? И защо децата ни трудно четат по дигото? Защо децата ни не учат за Марко Кралевик, стъпил на Стара планина и Пирин, за да освободи Трисенджира Роби от черния рапин? Учениците все по-малко учат за мъката и радостта на българина, изпети в народните песни, за дивния ритъм на танците ни, за гласа на гайдата от Родопа планина. Чрез образованието трябва да се съхраним, да съхраним българщината. Образованието е преградата пред злините, от които трябва да спасим децата си, за да усетят те здравите устои на корените си и сами да търсят истината за света, който ги заобикаля. Имаме примера на нашия възрожденски дух на българина и стремежа му да изучи на четмо и писмо чедото си, за да е грамотно и полезно на себе си, на семейството си, на народа си. Уважаеми народни представители, нека споделеното до тук е повод да си дадем сметка за отговорността, които всички в тази зала носим, за респекта към българския учител, за знанията на учениците, за съпричастността на родителите към образователния процес, за отговорността на цялото ни общество към последната крепост – образованието, която може да ни спаси, да ни извиси, да ни даде силата и самочувствието като народ за нашата значимост в световната история. Когато от тук тръгнем с позиция на единение по въпроса на образованието и дълновидна държавническа политика, когато тук надскочим партийното си его, когато заложим в учебните програми идеята за величието на българина, а не на омразата и противопоставянето, когато постигнем съгласие за силно българско образование, ще имаме и удовлетворението, и признанието, че сме полезни с делата си. Но празника предстои. И всички чакаме гласа на първия училищен звънец, който ще събере отново учителите и учениците. Скъпи първокласници, вие за първи път ще прекрачите прага народното училище. Учителите ще ви разкрият чудния свят на буквите. Научете се да четете и пишете, за да вървите уверено в живота. И помнете с благодарност своя първи учител. Скъпи ученици и зрелостници, бъдете устремени в пътя към познанието. Дерзайте, мечтайте, сбъдвайте възвишени мечти и уважавайте учителите си. Уважаеми родители, бъдете опора за своите деца. Бъдете опора и за учителите. Помагайте им, подкрепяйте ги, защото целта за добруването на децата е обща. Отговорностите също. Уважаеми учители, колеги, бъдете здрави и отстоявайте позициите си, защото вие създавате в класните стаи бъдещето на България. Вие доказвате за поредна учебна година, че създавате и утвърждавате успехи въпреки трудностите и недомислията в образователната система. Желая ви от сърце спокойна и успешна учебна година. Бъдете благословени и вдъхновени. Честит да е празника ни!
Благодаря ви, госпожо Ненчева. Продължаваме нашата работа с парламентарния контрол. Първо на въпрос от народния представител Волен Сидоров относно дейността на консулската служба на Република България в Москва ще отговаря госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Заповядайте, господин Сидоров.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо Захариева, моят въпрос е свързан с работата на консулската служба в Москва. Става въпрос за следното. Според едно споразумение между Европейския съюз и Руската федерация, участниците в културни мероприятия са освободени от такса, когато получават виза. Този принцип, това споразумение всъщност, е нарушено през последната година от представителя на консулския отдел, завеждащ консулския отдел в посолство на България в Русия, Николай Панайотов. Как е нарушено? По начин, по който се всъщност погазва споразумението от 2007 година, вие трябва да го знаете добре, това е споразумение между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация. Това споразумение предвижда участници в културни мероприятия да бъдат освободени от такса при издаването на визи. Но споразумението между... Това е от 17 май 2007 година. И както казах, това споразумение се нарушава през последната година последния начин. Започват да поставят изисквания към участниците в фестивала. Моя сигнал, само да ви кажа, е от председателя на неправителствената организация Приятели, Международен фестивал Приятели на България, която от 15 години провежда в България културно мероприятие. Това са ансамбли, певци, танцори, които гостуват от Руската федерация и изнасят своята програма. За първи път през тази година са започнали да правят спънки в консулската служба последния начин. Аз ще прочета буквално част от писмото на господин Цветан Иванов, председател на тази това международно сдружение Приятели на България, до Димитър Арнудов, директор на дирекция консулски отношения. Той пише няколко пъти, но не получава отговор и излага фактите. Те са такива. На 5 април се внасят първите документи в консулството, както през последните 7 години. На 16 април консулския отдел изисква да се представят нови документи. Медицински застраховки, самолетни билети, потвърждения за платен хотел. Предоставени са. На 18, само след 2 дни, консулския отдел изисква да се представят допълнителна таблица с информация кой каква дейност извършва в дадената творческа група. Предоставя се информация. На следващия ден консулските отдел с ново искане не приема таблиците, които е поискал предния ден, а изисква служебни бележки, за което се е нужно време и те започват да се набавят. И на 8-5 вече консулския отдел отказа да приеме всякакви документи за издаване на безплатни визи. Всичко това очевидно е така умишлено за тормозяване на културните връзки. И моя въпрос е следния, да го прочета. Поради какви причини се нарушават европейски нормативи от нашето консулство в Москва и какви мерки ще предприемете за безпроблемното прилагане на споразумението между Евросъюза и Руската федерация? Благодаря.
Благодаря ви, господин Сидоров. Заповядайте за отговор, уважаема госпожо заместник министър-председател.
Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми господин Сидеров, уважаеми дами и господа народни представители, господин Сидеров, аз си записах датите на въпросния казус, да го проверя конкретно и отделно, но искам да дам няколко такси, няколко данни. Както правилно цитирахте, въпросното споразумение наистина, съгласно член 6.3 от него, буква за, се издават безплатни визи на лица, участващи в научни, културни и творчески дейности, включително университетски и други програми за обмен. Уверявам ви, че на всички руски участници в културни мероприятия в България се издават безплатни визи, когато отговарят на условията, и ще дам данни. Фактът, че всяка осма виза от Москва, издадена за периода 1 януари 13 септември, просто съм правила справка в периода, когато съм получила въпроса, 2018 година, консулска служба в Москва е издала 17186 визи с цел културен обмен от общо 170 000. За миналата година цифрите са от 146 000 визи, 18 659 са безплатни отново с цел културен обмен. Тоест, това наистина е така постоянна величина и постоянна тенденция. Отказват се визи само в случаите, когато са нарушени разпоредбите на споразумението. Такива случаи, например, могат да бъдат тогава, когато участниците в такива събития заплащат и участват в фестивали с комерциална цел. Т.е. когато лицата са заплатили за своето участие. Давам пример. В няколко случаи, тогава когато се процеса на издаване на визи при интервютата, са установени наистина практики, за които ние сме сигнализирали съответните лица, но за които институции, за които Министерство не може да носи отговорност. Като, например, има недобросъвестни лица и организации, очевидно, в Русия, за които събират от хората немалки пари, като 2313 евро, например. В тези пакети тези хора плащат нощувка, път и съответно заплащане за визи. Също така сме констатирали издаване на имитации на туристически ваучери на съответни туристи, които симулират сходство с акредитирани към посолството руски туроператори. Така че, наистина, тъй като вашия въпрос нямаше конкретния казус, аз поемам ангажимент да проверя точно този случай, да извърша проверка по него и наистина да коригираме този случай, ако са събрани неправомерно такса за виза. Това не са, преди това са просто таксите за виза. Така че аз не случайно дадах данните. Очевидно е, че не само, че не възпрепятстваме, по-скоро стимулираме факта, че всяка осма виза, издадена от Москва, е с цел културен обмен до 13 септември тази година, показва, че наистина се стремиме по-скоро да облегчаваме, отколкото затрудняваме. Но няма как пък и да си затваряме очите тогава, когато ако някой неправомерно събира пари от участниците и се опитва да се заобиколи споразумението, съответно и да се ощети държавния бюджет, защото това са такси, които постъпват в държавния бюджет. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, министър Захариева. Господин Сидеров, имате възможност за реплика. Заповядайте.
Да, госпожо Захарева, аз проучих случай и обръщам внимание за това, защото през годините 11-17 не е имало такива затруднения. Те се появяват сега, тази година, и може би има някакви наставления, не знам, от страна на Министерството. Това също е въпрос, който би трябвало да го изясним. Дали има някакви допълнителни наставления към консулските служби в специално в Руската федерация да слагат един филтър на хората, които искат да участват в културен обмен. А ако това е така, е добре да си го кажем откровено и да видим как да го преодолеем. Защото подобни случаи, подобни въпроси, като този, който задавам, могат да бъдат и един старт за промени нормативни, в които да помислим дали не е възможно пък освобождаването на руските туристи от визи там. И както е в Турция, да кажем, визите да се получават тук на българска територия и да бъде улеснено идването на руски туристи, които знаем, че са преобладаващо число в нашия туризъм и носят доста сериозни печалби на нашите туристически бизнес. Това също е тема, която можем да обмислим. Мен ми се ще, ако може България да не плаща данък на геополитически идеологеми и в резултат на съвети от някого отвън, да ограничава, примерно, общуването между България и Русия. Това не трябва да става, защото вреди на страната ни. Така че се надявам да проверите и случая и да говорим по-нататък вече, бих казал, творчески в посока дали може да се промени нормативната база така, изисквания така, че да улесним идването на руски туристи от нас. От това България само ще печели. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика? Заповядайте, министър Захариева.
Аз ще отговоря само на въпроса. Указания от мен или от някой от политическите ръководства не са давали. Давани и няма никаква промяна тази година. Не случайно дадах и цифрите и за тази, за миналата, за се види, че е същото. Единственото указание в резултат на този въпрос, за които аз знам, че са дадени от финансовата дирекция, и то са давани, те се дават всяка година с цел избягване на злоупотреби, и не случайно, очевидно, цитирах тези случаи, които сме установили, подвеждат хората, което не е добре и за България, т.е. подвеждат хората, събират им пари, и то не е малко пари, 2200 евро почти не са малко пари. Така че идеята на тези указания, които финансовата дирекция дава всяка година към консулски служби, и наистина стриктно да се изпълнява разпоредбата, така че да не се получава злоупотреби с държавния бюджет, защото в крайна сметка тези хора носят отговорност и към държавния бюджет. Но за другата тема, наистина работата на Външно министерство наистина да оказва съдействие при облегчаването на необходими така съществуващи нормативни пречки за привличане на повече туристи. Готова съм да говориме. Проучвали сме въпроса, съжаление, не е възможно съгласно шенгенските изисквания, но наистина нека да организираме една среща, за да видим какво можем да направим. Благодаря за облегчаване или за по-бързо издаване.
Позволете ми да благодаря на госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, за участието и в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос към господин Боил Банов, министър на културата. Той ще отговори на въпрос от народния представител Велислава Кръстева относно административна сграда на улица Георги Бенковски номер 1-3, част от архитектурен паметник на културата от национално значение. Заповядайте, госпожо Кръстева, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, Въпросът ми касае сградата, в която се помещава Софийска филхармония. И в същността си той засяга следния въпрос. На 3, 4, 5 и 6 етаж от визираната сграда, която е надлежно посочена в въпроса, както ви е подаден, е разположена собственост, която е публична държавна, с предназначение делова и административна дейност. Тези обекти се намират непосредствено над залата на Софийска филхармония, а Софийска филхармония от години изпитва притеснение по отношение на изпълнението на основната си дейност, тъй като тя не разполага с обособени гримьорни, нототеката се наводнява системно, липсват обособени помещения за репетиционни и така нататък. С оглед на тази ситуация, Софийска филхармония е депозирала писмо до областния управител в края на април тази година, да й бъде предоставен за служебни нужди визирания обект и акта на публичната държавна собственост с съответните атрибути към него. Административният адрес е София Бенковски номер 1-3. До момента обаче областната администрация не е върнала отговор на Софийска филхармония по този въпрос. И в тази връзка питам. На основание член 2 от Закона за закрила и развитие на културата, има ли постъпки от страна на Министерство на културата до областната администрация, до областния управител на София град, за предоставяне на гореописаните обекти за нуждите на филхармонията?
Благодаря ви, госпожо Кръстева.
Също така, питането ми касае установяването на статута и това дали те в момента се ползват, дали са заети. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Заповядайте за отговор, уважаеми господин Банов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Кръстева, във връзка с ваш въпрос ви информирам следното. Софийска филхармония е държавен сценичен институт с национално значение, с история и традиции в областта на симфоничната музика в страната. Институтът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка в системата на културата. В последните години дейността на филхармонията се развива с тенденции за нарастваща зрителска аудитория и повишени показатели като брой концерти и спектакли. Активизирането на културния продукт и поддържането на високо художествено качество изискват подходяща среда за работа, както на творчески изпълнителски състав, така и на административното звено. С писмо от 24 юли 2018 година директорът на Софийска филхармония отправя искане към Министерството на културата за подкрепа и съдействие пред съответните институции за предоставяне на помещения, представляващи, както вие казахте, 3, 4, 5, 6 етаж от сграда с административен адрес София, улица Бенковски, номер 1. Същата сграда със служебния вход на Софийска филхармония и обслужващите помещения. Към писмото са приложени 4 екземпляра справки от електронния сайт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в които помещенията на 3, 4, 5 и 6 етаж са отразени като самостоятелен обект в сграда с съответния идентификатор по кадастрална карта и кадастрални регистри на град София. В писмото се твърди, че помещенията са публична държавна собственост. В Министерство на културата не се съхранява информация относно собствеността на описаните помещения. Няма данни също да са предоставени за управление на Министерството по предвидения от закона ред. Извършеният на място оглед от служители на Министерство на културата и Софийска филхармония установи, че помещенията на 3, 4, 5 и 6 етаж са разположени в сграда с административен адрес София, Бенковски номер 1, но достъпът до тях се осъществява през съседна сграда, която е с административен адрес София, Бенковски 3 и съответно е с друг идентификатор. Съседната сграда е затворена, от извършения външен оглед се предполага, че помещенията не се ползват към момента. В тази връзка и ние с писмо от 11 септември 2018 година Министерство на културата отправи искане към господин Пехливанов, областен управител на област София, в случай, че помещенията са държавна собственост, да ни бъдат предоставени копия от актовете за държавна собственост за иницииране на процедури по реда на Закона за държавната собственост. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте за реплика. Госпожо Кръстева, имате думата.
Благодаря, господин министър. До някаква степен е удовлетворителен отговора, който получих. И въпреки това аз искам още един път да акцентирам за по-голямото ви ангажиране с въпроса не заради друго, а защото практика стана в последните години постфактум обществеността да се информира за, да кажем, самоволни действия на областните управители. Особено в София, особено когато става дума за публична собственост, особено когато става дума за паметници на културата. И след това да се предприемат действия, когато вече, така да се каже, са настъпили определени неблагоприятни процеси. Така че обръщам ви внимание, моля, бъдете по-настоятелни, да не открием в един момент, че я продадено, я наето от някой, който има друг тип интереси, тъй като става дума за наистина за центъра на София, става дума за Софийска филхармония, става дума за паметник на културата. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Кръстева. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин министър.
Благодаря ви. Искам да подчертая, че господин Пехливанов работи много добре и мисля, че ще бъде доведен до успешен край това начинание. Благодаря.
Позволете ми да благодарим на господин Боил Банов, министър на културата, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към министъра на образованието Красимир Вълчев. Първо той ще отговори на питане от народния представител Таня Петрова относно преминаване на училищата към едносменен режим. Заповядайте, имате думата, госпожо Петрова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е пореден по темата за преминаване на училищата към едносменен режим на обучение и е формулиран последният начин. Проблемът за преминаването на едносменен режим е труден за решаване, всички съзнаваме това, и особено тази трудност се проявява в големите градове. Във Варна има 64 училища, от тях само 34 са на едносменен режим. Във връзка с това им е моето питане. Какви са конкретните действия, които е необходимо да извършат общините в големите градове, в това число община Варна, за да бъде решена сложната ситуация по преминаване на училищата към едносменен режим?
Благодаря ви, госпожо Петрова. Заповядайте, уважаеми господин министър, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова, целта за преминаване към едносменен режим във всички училища беше поставена със Закона за предучилищното и училищното образование. Както и ви казахте, през 2016 година беше въведен един срок, който е нереален до 2021 да се случи това, нереалистичен. Затова предложихме промени в наредба 10, които регламентират изготвянето на програми за всяка една община. 74 са общините, които имат училища на едносменен режим. Не е желателно срока да бъде еднакъв за всички общини. Едно е в Симитли, друго е в София. Най-големите проблеми са в София, където трябва да се направят най-голям обем инвестиции. Най-големият проблем е в София. На следващото, второ и трето място са Варна и Бургас. Четвърто е Пловдив. Не е проблема само с осигуряването на средства и с осигуряването на терени. Когато говорим за Варна и Бургас, те са и затворени от много страни. Не сме се отказали от целта. Това, което правим като промяна в наредбата, е диференциран срок за всички общини. Той не трябва да бъде прекалено продължителен, за да не се загуби амбицията за преминаване към едносменен режим. Ако кажем, че общия срок е 2027, примерно, много е вероятно до 2025-2026 да ни се предприемат достатъчно като обем действия. Затова тези програми трябва да конкретизират действията и сроковете. Мерките са най-общо три. Строеж на нови училища, дострояване на съществуващи училища, намаляване на приема в съществуващи училища. Това вече се прави през последната година, година и половина. Някои училища вече, които имаха малък брой паралелки в втора смяна, минаха на едносменен режим с редуцирането на приема. Възможно е, разбира се, и четвърта мярка – оптимизация на преструктуриране на училищната мрежа. Някъде има свободни професионални гимназии, но пък има недостиг в неспециализираните училища, които доскоро наричахме общообразователни, така че е възможно такова преструктуриране. Разбира се, възможна е и комбинация от тези мерки. Общинските програми в общия случай съдържат комбинация от тези мерки. След изготвянето на всички програми до 15 декември ние ще имаме и устойностени и необходимите средства. Няма съмнение, че трябва да се построят нови училища. Столична община планира строежа на 4 нови училища в Варна също е планирано строеж на ново училище. Бургас през тази седмица беше открито такова не само като сграда, но и като юридическо лице. В момента съгласуваме, провеждаме срещи и съгласуваме тези планове с всички общини. Аз имах възможност да срещна с кмета на община Варна и това, което проговорихме като общинска програма, е, че реалистичният срок е от 9 години. Може би най-дългия ще бъде 10 на Столична община. Останалите ще бъдат по-кратки. Т.е. в срок от 9-10 години в най-големите общини трябва да реализираме тези общински програми. Трябва да се реализират тези общински програми. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, госпожо Петрова, за уточняващи въпроси.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Вълчев. Моя уточняващ въпрос е свързан със следното. Предвижда ли този план, който в момента се изготвя, по-ранно преминаване на учениците до четвърти клас на едносменен режим? И специално за община Варна, има ли вече яснота как 10-те училища, които се намират в 5 сгради, ще осъществят процес на преминаване всяко училище в самостоятелна сграда?
Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Все още нямаме окончателния вариант на плана. Той вероятно ще бъде допълнително обсъден. Очакваме да бъде предложен и на Общински съвет за обсъждане. Може би тези училища, които ви споменахте, петте училища, са най-трудната част от реализирането на плана. Във всички случаи ще трябва и разширяване на съществуващия сграден фонд. Това, което казваме, се строеж с дострояване. Много места ще стане с дострояване и намаляване на приема. Предвиждаме друга промяна в наредба 10 е възможността общините да съгласуват приема и да предлагат намаление на приема в най-големите училища, където не е осигурен едносменен режим и където не е осигурена целодневна организация. Факт е, че до сега нямаше такъв механизъм и имаше стимул в училищата да увеличават броя на паралелките, което доведе до необоснована концентрация на ученици в определени училища. По отношение на... Да, това е. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Петрова, процедурата на питане ви дава възможност да изразите и отношение. Заповядайте, имате думата.
Искам да благодаря на господин Вълчев за това, че лично се ангажира за решаване на въпросите с големите градове. Аз съзнавам, че е много трудна ситуацията във Варна да се оптимизира училищната мрежа, но с решаващата подкрепа на Министерството и с активната позиция на общината по този въпрос, считам, че тази първа стъпка на разделяне на училищата и оптимизацията трябва да бъде направена и аз съм сигурна, че ще използваме точно съдържанието на направеното от вас изречение, че във Варна процесът ще се реализира в близките 9 години, а не поне след 9 години. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова. Продължаваме с въпрос от народния представител Петър Петров относно нерешени проблеми с регионално управление на образованието Сливен. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател, господин министър. През последните 7 месеца бивам сезиран от учителски колективи, респективно директори на водещи учебни заведения в моя избирателен район, Сливенска област, относно методите в работата на началника на районното управление по образованието, госпожа Бисерка Михайлева. Оплакванията на педагозите и административните ръководители в училищата са свързани с авторитарния стил на ръководство на началника на РУО, с едноличното вземане на решения по кардинални въпроси, с тормоз и заплахи срещу изразилите несъгласия с нея кадри. Имах няколко разговора с вас, респективно среща с заместник-министър госпожа Михайлова с оглед намиране на бързо кадрово решение. Срещнах се и с господа Танева. За съжаление, се оказа, че съм бил подведен от ръководството на МОН и от госпожа Танева. Никой в Министерството, нито в политическото ръководство на партия ГЕРБ не се е канил да извърша кадрови промени преди началото на учебната година. Противопоставянето на училища, респективно ръководство, продължава и в момента и се задълбочава. А това бие по управляващата коалиция. Точно за това задавам по този начин въпроса. Наскоро беше принудена, или както казахме в предишни наше изявление, оставчена госпожа Якимова, един уважаван директор в училището, която не беше оставена въпреки желанието на колектива да поработи още една година. През изтеклия период госпожа Михайлева доказа, че не може да обединява училищните структури. Решаването на проблема с намаляване броя на ученици, откриването или закриването на училища, пренасочването на подходящ начин на ученици се отлага за неясното бъдеще. Надявам се, господин министър, да отговорите на въпроса ми, колко от директорите на училища в област Сливен, респективно в община Сливен, са били без постоянни договори на работа към първи, сега завършвам, септември 2017 година, респективно към 1 септември 2018 година, защото това е една от хватките, с които госпожа Михайлева държи подчинените. Това е една от причините за ниската мотивировка в колективите, респективно за ниските резултати в работата на много от училищата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте за отговор, министър Вълчев. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, миналата година с вас коментирахме промените в училищната мрежа, които са проекция на демографските промени в страната ни. Министерството съблюдава реализирането на принципа на равен достъп за всички ученици в страната. В тази връзка се актуализират ежегодно списъците на средищни и защитените училища. В разговорите си с госпожа Михайлова и госпожа Танева е търсено решение на проблемите в област Сливен. Миналата година в община Сливен беше създадено напрежение относно изпълнението на член 16 и член 17 от наредба 10 за организацията на дейности в училищното образование преди поетапното осигуряване на целодневна организация. Никакъв случай не може да се твърди, че сте подверен. Ние с вас действително говорихме преди няколко месеца. Госпожа Василева е навършила пенсионна, изпълнила условия за пенсиониране 21 август. Предвид многото организационна работа в на вечерието на учебната година, в началото на учебната година. Решението е лично мое, няма връзка с госпожа Танева или с който и да е друг. В разговор с госпожа Бисерка Михайлева взехме решение да прекратяването на правоотношението и да бъде в края на септември или началото на октомври. По отношение на конкретния ви въпрос, към 1 септември 2017 година на 2018, прощавайте, с срочни договори са общо 26 директори на образователни институции на територията на област Сливен, които 10 в община Сливен, в община Нова Загора 6, в Котел 6, Твърдица 3. С срочни договори към настоящия момент с продължителност една година са общо 16 директора, като в община Сливен са 8, община Нова Загора 3, община Котел 2, община Твърдица 3.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Петров.
Благодаря, господин министър. Аз и друг път съм изказвал от тази трибуна мнението, че от министрите на образованието, поне което аз следял от 10 години насам, вие сте човека, който ще направи реформа в образователната система на България. Трябва да ви помагаме. Но не винаги нещата зависят от вас и знае, че избирането на началниците на районно управление е и политически въпрос. Аз се надявам, че наистина ще изпълните това и това ще олекне на много от директорите в Сливенска област. Както споменахте, миналата година на мен така ми беше казвало, около 30 директора стоят с договори временни, сега са намаление на 16, което също не е добре. Не бива да има директор, който познавам директор на голямо име, от най-големите училища, който започва сега четвърта година с временен договор. Не може да се чака от тези хора мотивация и колектива, който ръководят да взема трудни решения. Искам да изразя своята увереност, че ще назначите един енергичен човек, който да обединява, не да разединява, както правеше до сега госпожа Михайлева, училищата да се проведе една реформа, защото 35% от населението в Сливен са роми. Има вече две големи училища, които са сегрегирани. Аз сега ще ви дам едно писмо, което ме е изпратил кмета на Горно Александрово, едно село с почти само циганчето ученици, които обаче са различни цигани. Извинявайте, че използвам този израз. Тези хора са като котелските цигани, хора интелигентни, искат децата им да учат. Не могат да учат и госпожа Михайлева всяка година ги забърсва в Горно Александрово и там аз ще ви дам един списък, който показва, че през последните 10 години, откакто е закрито училището в селото, всяка година има достатъчно ученици, за да се разкрият паралелки. Но те не се разкрият. Те ги тук 174 подписа на родители от Горно Александрово, още 36 от Тръпоково, които искат да се разкрие училището и децата им да получават образование. Давам ви този списък, предполагам, че го имате. Благодаря за търпението и госпожо председател, че не отложихте времето.
Благодаря ви, господин Петров. Ще благодарим и на министъра на образованието и науката за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Приключваме нашата работа. Следващо редовно заседание 9:00 на 19 септември 2018 година.
Радио К2 от мястото на събитието.